For min del så må jeg aller først få takke for innbydelsen og spørsmålet til å komme her til misjonssalen. Det har jeg satt fram imot i lang tid. Dette her er den første helgen jeg er vekk ifra kona mi og ungene mine etter at vi fikk vår sønn, vårt barn nummer 2, den 27. desember. Så det har vært litt spenning i heimen de siste vekene. Hvordan blir dette her nå når Camilla må være hjemme med 2 unger alene? Men vi ønsket hvert til å få dette til, og nå er vi veldig glad for å kunne være her. Så det kan jeg huske på hun i bønn gjennom natta. Ja. Så er jeg også veldig glad for å få anledning til å faktisk bruke en hel helg på Malakis bok. For selv om dette her er en ganske kort bok i det gamle testamentet, vi har 4 kapittel, der det ene kapittelet kun er noen få vers, så er det sånn at dette er en del av Bibelen der mye av stoffet nok ikke er det som er oftest fremme på talerstolen. Det kan være noen sånne enkeltvers som er gode. Hvis du følger YouVersion på mobiltelefonen, har den bibelappen der, så var det faktisk et Malaki-vers som var dagens bibelord på tirsdag. Så av og til dukker det opp noen sånne gullkorn. Men mye av hovedsaken i Malakis bok er det forholdsvis sjelden forkynt og undervist om. Likevel er jeg fullt og helt overbevist om at denne boka her har utrolig mye å si oss. Både om hvordan det var å være et Guds barn, en del av Guds folk for 2450 år siden, men også at de grunnleggende poengene som denne boka her løfter fram, de er akkurat like aktuelle og relevante for oss i dag. Og det håper jeg at du skal få se i løpet av denne helgen. Det er 4 samlinger jeg skal være med på, og i løpet av de 4 samlingene så er det disse her 4 temaene som jeg skal komme inn på. Det har å gjøre med synet på Gud. Det har å gjøre med synet på tjenester. Det har å gjøre med synet på livet, og det har å gjøre med synet på framtiden. Det er de 4 hovedpoengene som vi kommer til å stoppe opp for. Og da skjønner du at det er ett tema for hver av disse samlingene. Første bibeltimen handler om det første. Neste bibeltime handler om det nummer 2. Gudstjeneste i kveld handler om nummer 3. Og gudstjeneste i morgen formiddag handler om det siste, om framtiden. Så da har du strukturen for helga. Jeg får ikke anledning til å si noe om alt som denne her boken forteller oss noe om. Men disse 4 hovedsakene her skal vi da stoppe opp for. Før vi gyver løs på selve bibelteksten, så er det ofte lurt å ha med seg et lite sånn rammeverk for å forstå teksten. Uansett hva tekst du skal forstå, nå må vi tilbake til dette med norsken som jeg snakket om i sted, sant? Hvis du skal forstå Tarjei Vesaas sin Fuglene, så må du forstå hva situasjonen dette her er skrevet inn i. Du må forstå at det er noe som heter 2. verdenskrig og en del av disse tingene her, for å kunne plassere hendelser. Nå sa jeg Fuglene, jeg tenkte på Huset i mørkret, men der var en annen ting. For dere som ikke vet hva jeg snakker om, glem det. Poenget er, for å forstå en tekst, så må vi ha et rammeverk. Vi må ha et lærrett som vi kan begynne å male dette her på. Og det lærrettet vil jeg begynne med å tegne opp noe aller først. Malakis bok er en ganske strukturert bok. Og det er en av grunnene til at jeg synes at hvis du skal prøve å forstå profetlitteraturen i det gamle testamentet, hvis du har en tanke om at den delen her av Bibelen, fra Jesaja og frem til Malaki, den synes jeg er vanskelig å lese i sin sammenheng. Det er kanskje mange fine vers som jeg har strekket under av og til, men jeg forstår ikke helheten. På grunn av strukturen i Malakis bok, så vil jeg si at dette er en god plass å begynne. For han har en ganske sånn tydelig sammenheng. Nå snakker jeg om dette, nå snakker jeg om dette, og nå snakker jeg om dette. Boka begynner med en innledning og avslutter med en avslutning. Men mellom innledningen og avslutningen så er det 6 konfrontasjoner. 6 konfrontasjoner der Gud henvender seg til Israelsfolket. Der han stopper opp for å adressere ulike utfordringer og problem knyttet til deres gudsforhold og deres liv. Og temaene som da var tatt opp, de står til venstre her, eller til høyre her. Den første konfrontasjonen, den handler om forståelsen av Guds kjærlighet. Det er den vi skal bruke tid på i denne bibeltimen. Den neste konfrontasjonen, den handler om forakt. Og da forakter Gud, ikke bry seg om han. Og da tjener han. Den tredje konfrontasjonen, den handler om utroskap mellom Gud og menneske, og mellom menneske og menneske. Så kommer vi til det neste, som handler om Guds urettferdighet. Spørsmålet om, er Gud rettferdig når verden er sånn som den er? Og så kommer vi til det som har å gjøre med Guds uforanderlighet. Synet på tiende, våre materielle eiendommer. Før den siste konfrontasjonen handler om Guds framtidige dom og frelse. Her får vi noen sånne her tester. Noen sånne her glimt inn i Guds livet til Israels folket på denne tida. Da Herren går inn, og så peker han på hva som er problemet, og så viser han folket en ny retning. Han viser dem hva vei de skal gå. Og jeg bruker ordet konfrontasjon her. Og da vil jeg si helt grunnleggende til deg, at når du leser i Bibelen, så leser ikke du i Bibelen bare om en Gud som stryker deg med hos. Som bare liksom glatte over. Vi prøver å roe deg ned. Men du møter faktisk også en Gud som tar opp problem, tar tak i problem i sitt folk, avslører synd og kaller til omvendelse. Dette er gjennomgående i profetlitteraturen. Kanskje det er derfor en del av profetlitteraturen ikke blir lest så mye? Fordi det er mye ubehagelig stoff, nærgående stoff, stoff som griper så djupt inn i livet mitt, at jeg ikke uten videre kan fortsette på den vandringen med det livet jeg har hatt. Profeterne kaller folket til å vende om til Herren. Og da vil jeg si også ved inngangen til denne helgen her, det kan godt være at jeg kommer til å si ting denne helgen her som du kommer til å reagere på. Og for å være helt ærlig, så håper jeg at du kommer til å reagere. Ikke nødvendigvis reagere med sinne, men det handler om at faktisk, jeg må være helt ærlig, at når jeg leser Malakis bok, så avklarer Malakis bok meg. Med tanke på hvem jeg er, og på mitt behov for nåde og tilgivelse. Vi skal nå begynne med å si litt mer om historien som ligger bak. Litt mer om det som er de foranledningene i historien. Det er da jeg kommer til dette med tittelen på den boka jeg har skrevet. Noen av dere kjenner godt til Israels historie i Gamle Testamentet. For andre er det kanskje litt mer sånn diffust. Den har med seg tanken om at det er en Abraham, det er en Moses, og så er det en haug med andre. Men hvor tid disse andre kommer, og hvordan det henger sammen, det er ikke helt godt å vite. Nå skal vi ta Israels historie ifra årtusen på ett minutt. Etter at Israels folket får komme tilbake til det lovede landet, etter de hadde vært i Egypt, da de hadde blitt fridd ut av Herren, så kom de inn igjen i landet. Først var det dommere som regjerte en periode, men etter hvert så er det en konge som kommer til å sitte på tronen i Jerusalem. Den første kongen, han var ikke i Jerusalem, men den første kongen i Israel, han heter Saul. Men han ble ganske raskt erstattet av David, før hans sønn Salomo kom. De tre kongene der, de regjerte over hele Israels folket. Så skjedde det at Salomo døde. Og etter hans død, så ble dette kongeriket her delt i to. En for et nordrike, som heter Israel, som hadde Samaria som sin hovedstad. Og så får en et sørrike, som ofte har vært kalt for Juda, og har Jerusalem sin hovedstad. Hvis du leser kongebøkene og krønikebøkene i Bibelen, så er det disse to kongedømmene her som er mot den historiske settingen. Så går det noen hundre år, så skjer det at dette nordriket her, Israel, det blir knust. Assyrerne kommer, jevner dem i jordet, og det sto aldri opp igjen. Mens i sør fortsatte Juda å eksistere. Konge etter konge regjerte, og profet etter profet kom. Og midt i byen i Jerusalem stod det et spesielt byggverk. Et spesielt byggverk som også etter hvert i historien kom til å bli ganske mye misbrukt. Og det var tempelet som Salomo hadde bygd. Tempelet var Guds bolig. Og når vi kommer nærmere år 600 før Kristus, så er det et nytt storrike rundt omkring i verden som heter Babylon. Nebukadneser er den store herskeren, og han reiser på sine felttog rundt omkring og herjer land etter land, by etter by, og han kommer også til Jerusalem flere ganger. Han tar blant annet med Daniel og vennene den første gangen. Så kommer han tilbake en gang senere i 597. Men Jerusalem består, tempelet består. Og på denne tiden her, så er det mange stemmer som sier, ta det med ro, folk, det går bra. Vi har en fredens Gud, vi har en Gud som vil oss godt, vi har en Gud som vil oss vel. Byen kommer aldri til å falle. Så det er en stemme som sier noe annet. Det er en som heter Jeremia. Han sier, vend om. Hvis ikke det vender om til Herren, så kommer denne byen her til å bli lagt i grus. Han advarte mot Guds dom. Han ble harselert med, han ble fengslet, det ene og det andre. Men Jeremia fikk rett i år 586, så ble tempelet knust. Israelsfolket ble ført i eksil til Babylon. Dette er en av de skjellsettende hendelsene i det gamle testamentet. Det som hadde vært det stabile fundamentet i hundrevis av år, det var jevne med jorden. Men Gud hadde lovet at de skulle få komme tilbake. Og det skjedde. De kom tilbake og i år 516, 70 år etter at det første tempelet falt, var det nye tempelet gjenoppreist. Og dette kan vi lese om i Haggais bok og Sakarias bok. Det ser ut til å være glede, i alle fall blant mange i folket. Det var en del av de eldre som syntes det så bra ut der ut før i tid, fordi de hadde satt det gamle tempelet. Men det var likevel en grunnleggende glede og en fornyelse i at de hadde kommet hjem igjen. Det var på et vis en vekkelsestid i Israel. Men så går det litt tid. Så går det en generasjon, og to, og tre. Så ser vi at nå er setningen den. At for folk flest i Israel, så kan en fortsatt språket, det åndelige språket. Så har en fortsatt institusjonene, en har tempelet, en har på en måte disse ytre størrelsene. Men hjertene til folket var på vei bort fra Herren. Og det er da jeg mener med begrepet vekkelsens barnebarn. Vekkelsens barnebarn var en generasjon israelitter, da rammeverket var på plass. Men da folket var i ferd med å gå bort lenger og lenger og lenger fra Herren. Og da er mitt grunnleggende poeng. Vår tid i dag kan ha mange likhetstrekk med vekkelsens barnebarn. Vår tid i dag kan ha mange likhetstrekk med den tida. I det at det er en viss kulturell kristen forankring i Norge fortsatt. Men, hvordan er det med hjertene våre? Hvor er vi og hvor er vi på vei? Her kommer Malakis bok inn. Og nå må jeg virkelig sette i gang, for jeg har brukt alt for lang tid på denne første biten. Vi må komme oss videre. Vi skal nå lese de første versene i Malakis bok. Kapittel 1, og vi leser vers 2-5. Jeg elsker dykk, sier Herren. Men det sier, hvordan elsker du oss? Var ikke Esau bror til Jakob, sier Herren. Jeg elsker Jakob. Men Esau hadde jeg uvilje mot. Jeg gjorde fjellet hans til ei auden, eiendommen til en ørken for sjakaler. Edom sier, vi er knuste, men bygger ruinene opp igjen. Men så sier Herren over herskarene, de bygger opp, men jeg river ned. De skal kalles landet av urett, folket som Herren er harm på for alltid. De skal se det med egne øyne, og de skal si ja. Herren er stor utover Israels grenser. Sånn starter Malakis bok. Dette er den første konfrontasjonen knyttet til synet på Guds kjærlighet. Det er lørdag i dag. Hvis jeg hadde vært hjemme, og jeg hadde valgt å tilbringe denne lørdagen her med to små skrikende unger, og en kone som er hjemmeværende med ungene på dagtid i vekene. Jeg hadde tilbrakt denne lørdagen her framfor TV-skjermen med Premier League på, ifra sendestart til slutt. Jeg hadde begynt klokka 21:30, og så hadde jeg bare sett utover. Og når klokka var sånn i 6:30-draget, og Camilla kom forbi, og du så hvor godt knallrød i ansiktet av irritasjon og dette her, jeg hadde sagt til henne, jeg elsker deg, Camilla. Da var jeg ganske sikker på at jeg hadde fått et annet svar. Hvis du sier du elsker meg, du må vise at du elsker meg, hadde jeg hørt da. Du må vise det. Kjærlighet er ikke tom ord. Kjærlighet er ikke bare et utsagn kastet ut i det frie. Kjærlighet kommer også med handling. Og det er litt av den tonen vi møter her i Israels folk i starten. Herren sier til dem, jeg elsker dere. Hvordan har du elsket oss? Hvordan har du elsket oss? Utgangspunktet ser ut til å være at Israels folk, som teoretisk sett kan setningen om at Gud elsker oss, at Gud er kjærlighet, men som i sitt hjerte og i sitt liv opplever Guds kjærlighet som så fjern. Overskriften på denne bibeltimen her, det var Guds synskorrigering. For er det en ting som går igjen nå gjennom Malakis bok, så er det at Gud, han må rette blikket til Israelsfolket på en annen plass enn der de før har sett. Israelsfolket ser grunnleggende ut til å kjempe med det som mange av oss også ofte kan kjempe med. Åndelig nærsynthet. Og hva mener jeg med åndelig nærsynthet? Jo, jeg er jo nærsynt, så hvis jeg tar av med brillene nå, så ser jeg veldig klart for meg, da jeg har rett framfor meg nå, jeg ser hånda mi klart og tydelig, med alt da den er, med alle streker, alle sånne ting. Men når jeg ser utover det fjerne, så er det en grautete masse. Jeg ser noe ansikt, jeg skimter noen konturer, men det er det som er nært, som er det som er virkelig for meg. Det er det som er nært som jeg ser på, og det er det som er nært som jeg også som nærsynt også må orientere meg utifra, for jeg kan ikke orientere meg utifra dette det langt borte. Sånn er det med vanlig nærsynthet. Og derfor trenger jeg en synskorrigering på å se klart og kunne navigere klart. Som et menneske, så er det så utrolig lett å bli åndelig nærsynt. Det vil si at jeg, i min forståelse og vurdering av hvordan Gud er, og hva Gud vil, så er det kun det som er nært framfor meg, som verter alt overskyggende. For Israels folke handler dette her sannsynligvis om at det var både hungersnød, det kan ha vært tørke, det ser ut som det har vært krevende livsvilkår for folket. For deg og for meg kan dette komme på andre måter. Det er lett å kunne se Guds kjærlighet når jeg ser hans bønnesvar rett framfor meg. Da er det ingen problem å kunne erkjenne at Gud er en kjærlig Gud som er glad i meg, som bryr seg om meg, som vil meg vel. Men når jeg år etter år har ropt til Gud, bønnfalt han, tryglet han om hans hjelp, og jeg ikke opplever at det bønnesvaret som jeg så gjerne skulle hatt, kommer da. Når Gud bare har vært mer skjult for mine øyne i denne smerten over det ikke blir som jeg vil, da er det så lett for at dette her, det manglende bønnesvaret, vært det som vært det alt avgjørende for meg, når jeg skal kunne snakke om Gud er kjærlig eller ikke. Jeg vil si til deg i dag, spesielt du som på et eller annet vis kjemper, med da å se at Gud faktisk elsker deg. Jeg håper at de nå snart skal komme med. Kanskje være et sånt holdepunkt som du kan få klamre deg til. Både når du ser det og ikke ser det. Men før vi kommer til våre liv, så må vi ta en liten runde om Israelsfolket. Kan ikke gå på aktualiseringen med en gang. Vi må ha en liten runde om deg. Når Gud skal vise til Israels folk at han elsker dem, hvordan gir han dette her? Når han skal understreke for Israels folk, vet du hva? Jeg har faktisk den kjærligheten til deg, som jeg sier jeg har. Jo, han gir det med å begynne å understreke aller først. Esau, eller Jakob elsker jeg, men Esau hadde jeg uvilje mot. Og hvis jeg hadde lest i Norsk Bibel sin omsetning, som på dette verset her er mye mer saksvarende med det som faktisk står, så det står at Jakob elsker, men Esau hater jeg. For en trøst. For en trøst. Hva er poenget her? Noen vil si, bruker dette verset her som en inngangsport og snakker om det som blir kalt for utvelgelse til frelse og fortapelse, eller dobbelt predestinasjon. Og i Romerbrevet så tar Paulus fram denne teksten her. Så vil han utifra denne teksten her si at poenget er at Gud forbarmer seg i det han vil forbarmer seg over, han forherder det han vil forherde, du som har blitt Gud har forbarmer seg over deg, du skal glede deg over det, punktum. Jeg mener veldig klart at denne teksten handler ikke om frelses individuell utvelgelse. Det er dermed derimot en frelseshistorisk utvelgelse av Jakob. Så dette handler ikke om predestinasjonslære. Hvis du vil lese mer om det, les i boken. Vi har ikke anledning til å gå inn i dybden på det akkurat nå. Dessverre, eller kom og snakk med meg etterpå. Det som er poenget i teksten her, og som er det som Paulus griper an til i det nye testamentet, det er da at Gud han hadde gitt et løfte, først til Abraham, og så til Isak. Men så skjedde det at Isak fikk to sønner, Jakob og Esau. Og da er det jo sånn at den arven og den velsignelsen som var gitt til Abraham og Isak, den kunne ikke følge begge de to slektsleddene videre. Sånn, for til Abraham var det sagt, du skal bli til et stort folk, alle folkeslag skal velsignes gjennom deg, og han skulle også få et land der hans etterkommere skulle bo. Og på samme måte som det ikke kan overta to daglige ledere i en bedrift når en daglig leder slutter, da må gå videre til en person. Ja, så var det også med Guds løfte som hadde gått til Abraham og til Isak. Og da er poenget, Gud gav løftet til Jakob. Han som var yngst, han som ikke hadde fortjeneste til det. Han var den som Guds frelsesløfte skulle føres fram gjennom. Det var fra Jakobs slekt Messias en dag skulle komme og bli til velsignelse for alle folkeslag. Så når de står her rundt år 450 før Kristus, da går 1000 år siden Abraham, Isak og Jakob levde, så står her nå da Malaki, og så peker han tilbake og sier, se på historien. Se hva jeg har gjort. Det lurer på om jeg elsker deg i 1000 år. I 1000 år har jeg opprettholdt denne slekten her. Jeg har elsket Jakobs etterkommere. Det har vært bortført til Babylon. Det har vært det ene og det andre som har skjedd, men det har ikke blitt jevnet med jorden. Han viser til historien. Det er det ene. Det andre, det er at han ser fremover. Og mot slutten av teksten så står det om et folkeslag som heter Edom. De sier nå at de skulle bygge seg opp. Men Gud sier, de bygger opp, men jeg river ned. Edom, da er Esau sine etterkommere. Her har jeg et lite kart på skjermen. Midt på bildet, det er litt liten skrift, men det røde midt på bildet, det er Juda. Det er der som Jakob sin etterkommere bodde. I sør-øst, der hadde Edom sin tilholdsplass. Og gjennom det gamle testamentet så har det stadig vekk vært en strid mellom Edom og Israel. Eller Edom og Juda. Og det kan se ut som at de gleder seg og fryder seg over når Jerusalem falt. Men Jerusalem ble gjenoppbygd. Men rundt denne tida her også, så ble faktisk Edoms hovedstad knust. Og de hadde store vyer. Vi skal bygge oss opp igjen, for vi er et mektig folkeslag. Men Gud sier nei. Sånn skal det ikke bli. Og sånn ble det ikke. Gud gav et løfte på veien framover. Jakobs hus skulle bestå, mens Edoms hus skulle aldri bygges opp igjen. Og de har forsvunnet ut i historiens store ødemark. Akkurat sånn som det var sagt. Helt grunnleggende for å bote på nærsyntheten til Israels folket, så gjør Gud to ting nå. Han peker bakover, og han peker framover. Mot det Gud har gjort, og det Gud lover for framtiden. Han vil løfte blikket til folket. For Guds kjærlighet var ikke framfor alt en kjærlighet som var forankret i det nære og i det sansbare. Nei, Guds kjærlighet, den er framfor alt forankret i Guds hendelser i historien og i Guds løfte for framtiden. Hva betyr dette i dag? Sunniva, kan jeg få gå 4 minutter over tiden? Flott. For at hvis ikke, hadde ikke rekket å sagt noe om det jødiske folk og Israel i dag. Så vi bare kaster, rører litt i gryte først nå, og så skal vi komme mer sånn inn på oss her. Ja. For når vi skal aktualisere og tenke over den teksten her i dag, så er et av de spørsmålene vi er nødt til å stille oss, det er spørsmålet: elsker Gud fortsatt i dag sitt paktsfolk? Israelsfolket hadde blitt gitt noen løfter gjennom Abraham, Isak og Jakob. Og jeg sa at Paulus benytter dette i Romerbrevet, og han tar det med seg videre i Romerbrevet, der han jo så tydelig argumenterer for viktigheten av at Guds folk måtte få bli kjent med Messias som sin frelser. Jeg skal nå ikke ha en lang Israels bibeltime, eller en bibeltime om det jødiske folket. Men jeg vil gi noen grunnleggende moment vi er nødt til å ta med oss ifra denne teksten her i Malakis bok, og i møte med de utfordringene vi står overfor i dag. For det første, teksten i Malakis bok understreker for oss at Guds utvelgelse av sitt folk, den står ved lag. De er fortsatt elsket av han, og de vil ikke gå til grunne. Hva mener jeg med det? Dette er ikke en uttalelse om staten Israel. Dette er en uttalelse om det jødiske folket. Gud har fra Abraham, Isak og Jakobs tid, gjennom forfølgelse etter forfølgelse, gjennom trengsel etter trengsel, sørget for at denne slekta her har fortsatt å leve. Og sånn vil det bli. Dette folket her har fortsatt en plass i Guds frelsesplan. Det er det neste punktet jeg har med. Guds løfte for framtiden, de står også fortsatt ved lag. Romerbrevet kapittel 11 forteller oss klart og tydelig om at når hedningenes fylde har kommet inn, så skal hele Israel bli frelst ved at de lærer Messias å kjenne. Jesus søsken etter kjøtet skal få vende om til han. Nå skjer det i vår tid stykkevis og delt med enkeltmennesker. Men det ser ut som det skal komme en stor vekkelse før verdenshistorien er omme. De løftene er gitt, og de står ved lag. Og så er det siste punktet, som jeg også har med. Det er det jeg nå sier, det gir ingen blankofullmakt til at vi skal tenke at dermed har staten Israel rett til å gjøre alt de vil på en eller annen måte. Dette er ikke en politisk uttalelse. Men for oss som er hedningekristne i dag, vi trenger å besinne oss på det, at Guds søsken etter kjøtet, det jødiske folket, de har fortsatt en spesiell plass i Guds frelsesplan. Men uten at de kjenner Jesus som Messias, så er ikke de frelst. De trenger Jesus. Akkurat som du og jeg trenger Jesus. Og så, hei til slutt. Hva da med oss? Vi som ikke er jøder. Jo, vi har blitt podet inn på det samme treet. Vi har også fått del i Guds løfte. Og det nye testamentet forteller oss klart og tydelig at Gud, han er ikke en Gud som bare elskte Israels folk i den gang da. Men han er den som elsker hele sitt folk, av jøder og hedninger, i dag. For deg og for meg, i møte med vår stadige dragning mot en åndelig nærsynthet, som jeg kjenner på, så er det en plass. Gud, på en spesiell måte, der vi retter blikket. Og da er der Gud viser sin kjærlighet. Romerne 5:8. Gud, men Gud, viser sin kjærlighet til oss. Med at Kristus døde for oss, medan vi ennå var syndere. I ditt liv kan det være ulike temperaturmålere. Du kan kjenne deg som elsket, eller du kan kjenne deg som bortglemt. Du kan være så varm i hjertet ditt, eller du kan være så iskald. Men vissheten om Guds kjærlighet finner ikke du ved å se innover. Vissheten om den finner du faktisk ikke djupest sett heller med å se på de nære ting, selv om et bønnesvar og en opplevelse av Herrens nærvær absolutt er små påminner om en Gud som elsker. Den faste og den sikre forankringen, den finner du på Golgata. Jesus har dødd. Jesus har stått opp igjen. Dine følelser kan ikke endre på dette. Dine opplevelser kan ikke endre på det. Det står fast. Et holdepunkt du kan få klynge deg til. I liv og i død. Jeg vet ikke at Jesus elsker meg fordi jeg føler meg så elsket. Jeg vet ikke at Jesus elsker meg fordi jeg opplever det ene eller andre. Jeg vet at Jesus elsker meg fordi han som vet alt om meg gikk i døden for hele meg, for å sone alle mine synder, sånn at jeg nå i han er fullkomment rettferdig. Se da. Kling det fast i dag. La oss be.